Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Δημιουργός του είδους του νυχτερινού για σόλο πιάνο ήταν ο Ιρλανδός συνθέτης και πιανίστας John Field, γεννημένος το 1782. Αυτός όμως που κυριολεκτικά δόξασε αυτό το είδος και συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με αυτό ήταν ο Φρεντερίκ Σοπάν. Τα 20 ή κατ' άλλους 21 νυχτερινά του γράφτηκαν σε διάφορες εποχές της ζωής του, καλύπτοντας ένα χρονικό διάστημα 18 ετών, από το 1830 ως το 1848. Τρία από αυτά είναι γραμμένα σε σημείζωνα. Το τρίτο από το έργο 9, το πρώτο από το έργο 32 και το πρώτο από το έργο 62. Η δημιουργία του πρώτου ανάγεται στα 1831, του δεύτερου στην περίοδο 1835-37 και του τρίτου την περίοδο 1845-46. Ήδη το νυχτερινό έργο 9 αριθμός 3 έχει απομακρυνθεί αισθητά από τις απλές λυρικές μελωδίες του John Field. Ο συνθέτης γράφει ως κατευθυντήρια ερμηνευτική γραμμή το ασυνήθιστο για ένα νυχτερινό «αλεγκρέτο σκερτσάντο», υποδηλώνοντας έτσι την επιθυμία του να δοθεί κινητικότητα στη μελωδική γραμμή. Και κάποια στιγμή, εντελώς αναπάντεχα, ξεσπά η καταστροφή. Ζωφερή και ανελαίητη, αλλά ευτυχώς όχι μόνιμη, αφού η αρχική ατμόσφαιρα θα επιστρέψει. Ανάλογο είναι και το περιεχόμενο του νυχτερινού, έργο 32 αριθμός 1, του οποίου το μεσαίο τμήμα είναι, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πιο όμορφες και συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές όλων των νυχτερινών του Σοπάν. Τα πράγματα, ωστόσο, αλλάζουν στο νυχτερινό έργο 62 αριθμός 1, το οποίο είναι και το πιο εσωστρεφές από τα τρία, παρά την λαμπερή εντυπωσιακή του έναρξη. Η αρχική ενότητα εξελίσσεται ως ένα λυρικό, μάλλον μελαγχολικό ντουέτο, ενώ η επόμενη, αντί να εκτονώσει την ένταση που έχει συσσωρευτεί, κάνει μία στροφή προς τα μέσα, προς τη λιτότητα, τη σιωπή, την υφάλεια σκέψη. Θα πρότεινα να ακούσουμε τα τρία αυτά νυχτερινά από την συγκλονιστική ερμηνεία τους από τον μεγάλο τσέχο πιανίστα Ιβάν Μόραβετς, ο οποίος εν προκειμένου δίνει ρεσιτάλ καλού γούστου, κάνει την πλέον υποδειγματική χρήση της ρυθμικής πλαστικότητας και αναδεικνύει το σοπενικό μπελκάντο σε όλο του το μεγαλείο. Thank you. Ακούσαμε τρία νυχτερινά του Φρεντερίκ Σοπάν, έργο 9 αριθμός 3, έργο 32 αριθμός 1 και έργο 62 αριθμός 1 από τον Ιβάν Μόραβετς. Ένα από τα τυπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ρωσικής μουσικής είναι η ερεθιστική συνύπαρξη του πάθους, συχνά στην πιο εμφατική του μορφή, σε ένα όμως εσωτερικό επίπεδο, με μια επιφάνεια ήρεμη, απαθή, αν όχι και ψυχρή. Η φλόγα κάτω από μια επιφάνεια πάγου. Και η φλόγα να απειλεί να λιώσει τον πάγο και να κατακαύσει τα πάντα. Κάτι που άλλοτε γίνεται, άλλοτε παραμένει μια δυνατότητα, μια υπόσχεση που τελικά δεν υλοποιείται, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει έναν ισχυρό αντίκτυπο στην ψυχή των ακροατών. Με αφορμή την ενασχόλησή μας με την τονικότητα της Σι Μίζωνας, θα ήθελα να επιστρέψουμε στο έργο του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν για να ακούσουμε τρία πρελούδια, προφανώς σε αυτή την τονικότητα, το 11ο από το έργο 11, το 1ο από το έργο 16 και το 3ο από το έργο 37. Χρονικά τα πρελούδια έχουν μία απόσταση μεταξύ τους, αφού το πρώτο εξ αυτών γράφτηκε στο τέλος του 1895 και το τρίτο το 1903. Αλλά παρά την απόσταση αυτή, σε όλα παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο για το οποίο έκανα μόλις λόγο. Η επιφανειακή νηνεμία δείχνει να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από το ξέσπασμα της πιο σφοδρής καταιγίδας. Αλλά αυτή δεν ξεσπά ποτέ. Μόνο τη νιώθουμε από μακριά, ίσως σαν απειλή, ίσως σαν λύτρωση, ίσως σαν εξαγνισμό. Ας ακούσουμε τα τρία αυτά πρελούδια του Σκριάμπιν, πολύ σύντομα όλα και τρομακτικά πυκνά, από τη Μαρία Λέτμπεργκ. Δεν είναι τρεις διαφορετικοί κόσμοι, όσο ένας κόσμος ιδωμένος από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Thank you. Ακούσαμε τρία πρελούδια του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, έργο 11 αριθμός 11, έργο 16 αριθμός 1 και έργο 37 αριθμός 3, όλα σε σημείζωνα, από τη Μαρία Λέτμπεργκ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στα 1906, στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης και πιο συγκεκριμένα στην τάξη αρμονίας του Ανατόλη Λιάντοφ και ενορχίστρωσης του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, μπορούσε κανείς να συναντήσει έναν αρκετά πιο μικρό μαθητή από τους άλλους και έναν αρκετά μεγαλύτερο. Οι δύο αυτοί μαθητές είχαν διαφορά ηλικίας 10 χρόνια, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να γίνουν γρήγορα φίλοι και η φιλία τους διήρκεσε αδιατάρακτα ως το τέλος της ζωής τους στη δεκαετία του 1950. Ο νεαρότερος ήταν ο Σεργέη Προκόφιεφ και ο μεγαλύτερος ο Νικολάη Μιασκόφσκι. Ο πρώτος θα εξελισσόταν στο Enfant Terrible της σοβιετικής μουσικής, ο δεύτερος σε έναν πιο ακαδημαϊκό συνθέτη, αλλά με πλούσιο έργο, 27 ολόκληρες συμφωνίες, 9 επίσημες σονάτες για πιάνο, 13 κουαρτέτα εγχόρδων και πολλά άλλα, και σε έναν παιδαγωγό με τεράστια επίδραση σε μια πλειάδα συνθετών που είχαν μετέπειτα λαμπρή σταδιοδρομία. Και οι δύο συνθέτες είχαν αποδεδειγμένη αγάπη για τις παλιές φόρμες, και αυτό ήταν αιτία προστριβής τους με το σοβιετικό καθεστώς κατά καιρούς, αν και οφείλουμε να πούμε πως σε άλλες περιπτώσεις το ίδιο καθεστώς αναγνώρισε ηχηρά την αξία τους με μεγάλες τιμές, βραβεία και διακρίσεις. Κάτι άλλο που είχαν κοινό οι Προκόφιεφ και Μιασκόφσκι, και αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι το ότι επέστρεψαν σε όριμη ηλικία σε νεανικές τους συνθέσεις, αξιοποιώντας κομμάτια του υλικού αυτών των συνθέσεων για να γράψουν σονάτες για πιάνο. Ο Προκόφιεφ την τρίτη και την τέταρτη, ο Μιασκόφσκι την πέμπτη και την έκτη. Η πέμπτη αυτή σονάτα, έργο 64, αριθμός 1, έργο του 1944, είναι γραμμένη σε σημείζωνα και είναι από τα πλέον γοητευτικά έργα του συνθέτη. Ας πάρουμε μια γεύση ακούγοντας το πρώτο μέρος, Allegretto Capriccioso, από τον Murray MacLachlan. Ακούσαμε το πρώτο μέρος της πέμπτης σονάτας, έργο 64 αριθμός 1, του Νικολάη Μιασκόφσκι από τον Μάρεϊ Μακλάχαν. Μια άλλη σεβάσμια μορφή της ρωσικής και σοβιετικής μουσικής και εξίσου επιδραστική για τους νεότερους ήταν αυτή του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ. Μπορεί να μην ασπάστηκε ποτέ τα ιδεώδη του μοντερνισμού της εποχής του, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Γκλαζούνοφ να εκτιμήσει και μάλιστα έμπρακτα το ταλέντο σπουδαίων μαθητών του, όπως ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, ενώ ακόμα και ο εικονοκλάστης Ιγκόρ Στραβίνσκι θαύμαζε στα νιάτα του τον Γκλαζούνοφ για την μορφολογική σαφήνεια των έργων του. Σήμερα είναι αλήθεια πως λίγα έργα του έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, αλλά κάθε ακρόασή τους καταδεικνύει έναν δημιουργό που, αν και δεν συμβάδισε με τις επιταγές της εποχής του, διέθετε πολλές ικανότητες και βαθιά γνώση των νόμων της μουσικής τέχνης. Αν για ένα έργο του πάντως απορώ πως δεν κατόρθωσε να ενταχθεί στο διεθνές ρεπερτόριο, αυτό είναι το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο, έργο 100, σε Σι μέιζορ. Είναι γραμμένο σε ένα μέρος, αλλά με σαφώς διακριτές ενότητες, όπως συμβαίνει δηλαδή και στα κονσέρτα του Franz Liszt. Η πιανιστική του γραφή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως αν τη συγκρίνει κανείς με αυτή των συγχρόνων του. Δεν έχει τις πολύπλοκες απαιτήσεις μεγάλων βιρτουόζων όπως ο Ραχμάνινοφ ή ο Μέτνερ. Δεν έχει τη λαμπερή συμφωνικότητα αλλά Λίστ του Λιαπούνοφ. Ούτε τη ρέουσα φυσική γραφή του Σκριάμπιν που είναι μετεξέλιξη του στυλ του Σοπέν. Ο ίδιος ο Γκλαζούνοφ δεν ήταν αυτό που θα χαρακτήριζε κανείς μεγάλος βιρτουόζος όπως όλοι οι προαναφερθέντες. Ωστόσο, είχε έναν sui generis τρόπο να κάνει το πιάνο να κυριαρχεί και να εντυπωσιάζει. Έναν τρόπο που θυμίζει κάποιες στιγμές Brahms. Η μελωδική και αρμονική ειδηλιακότητα του δεύτερου κονσέρτου, ανέμελη και ασυνέφιαστη, δεν συνάδει καθόλου με τη χρονική στιγμή που αυτογράφτηκε. Το ταραχώδες για τη Ρωσία 1917, χρονιά της Οκτωβριανής Επανάστασης. Πολύ περισσότερο ταιριάζει με την ευθυμία που φέρνει η κατανάλωση αλκοόλ και ο ίδιος ο συνθέτης το ήξερε καλά αυτό, μιας και είχε πάντα κάτω από τη διδακτική του έδρα κρυμμένο ένα μπουκάλι και δεν έχανε ευκαιρία να τιμά το περιεχόμενό του χωρίς πάντα να μένει σε λελογισμένες ποσότητες. Ας ακούσουμε το δεύτερο κονσέρτο από τον σπουδαίο Ρώσο πιανίστα Δημήτρη Αλεξέγεφ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης υπό τη διεύθυνση του Γιούρι Νικολαγεύσκη. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τρία νυχτερινά του Φρεντερίκ Σοπάν, τρία πρελούδια του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, το πρώτο μέρος της πέμπτης σονάτας, έργο 64 αριθμός 1 του Νικολάη Μιασκόφσκι και το δεύτερο κονσέρτο, έργο 100 του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ. Όλα σε σημείζωνα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το τελευταίο βήμα αυτής της μακράς διαδρομής που ξεκίνησε πριν από 9 περίπου μήνες και να ασχοληθούμε με την τελευταία τονικότητα της Ιελάσσονα. Και πιστέψτε με, εδώ θα συναντήσουμε έργα που θα ολοκληρώσουν το ταξίδι μας με τη μεγαλοπρέπεια που του αξίζει. Γεια σας.